nderuar mirëdita dhe mirë se vini në valët e radios Evropa e Lirë, programi në gjuhën shqipe kushtuar Kosovës. Ju flasim nga studioja qendrore në Prag. Unë jam Albana Isufi dhe do të jem me ju gjatë 15 minutave të ardhshme. Në këtë edicion ndër të tjera do të ndiqni. Liderët e institucioneve të Kosovës zotohen për luftë kundër korrupsionit. Ivanovic thotë se përsëritja e aksionit të 25 korrikut në veri është aventurë e rrezikshme. Hynë fuqi armëpushimin në Siri, Shtetet e Bashkuara skeptike se Damasku do të mbaj premtimet. Koreja Veriore mund të lansoj sot raketë në hapësirë. Për këto dhe zhvillime tjera më ullësisht në vazhdim të emisionit, por së pari një blok informacionesh të shkurtër.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Sekretari shtetëror në Ministrinë për Kosovën Oliver Ivanovic ka vlerësuar se aksionet e policisë kosovare në veri do të paraqisnin aventurë të rrezikshme, e cila sipas tij mund të nxiste pastaj reagim të dhunshëm. Zëvendës kryeministri Hajreddin Kuçi ka paralajmëruar se policia mund të ndërmarrë aksion të ngjashëm në veri, si ai 25 korrikut të vitit të kaluar, ku njësi speciale të policisë rosu u dërguan për të shtënën kontroll pikat kufitare në veri. Ivanovic ka thënë se komuniteti ndërkombëtar duhet të ndalojë një gjë të tillë. Zëvendës ministri punëve të jashtme i Kosovës Ibrahim Gashi ka udhëtuar nga Riadi në Kairo, ku ka zhvilluar një vizitë zyrtare në Ministrinë e Punëve të Jashtme të Egjiptit. Gashi është shpëtuar nga zëvendës ministri i jashtëm dhe drejtori i Institutit Diplomatik të Ministrisë së Punëve të Jashtme të Egjiptit Osama Tafik Bader, me të cilin ka biseduar për intensifikimin e marrëdhënieve midis dy vendeve. Biseda u zhvillua në frymë shumë miqësore dhe zëvendës ministri i jashtëm egjiptian Bader e siguroi zëvendës ministrin Gashi se Egjipti shumë shpejt, sapo të ketë përmbyllur krijimin e institucioneve të reja, do të marrë vendim për njohjen e Kosovës, thuhet në njoftimin e Ministrisë së Punëve të Jashtme. Një armëpushim ka hyrë në fuqi në Siri, ndërsa raportet e hershme flasin se nuk ka dhunë të madhe. Një ditë më herë Damasku u zotua se do të ndaloj operacionet ushtarake, por se ruan të drejtën për të reaguar ndaj siç i ka quajtur terroristëve. Fillimisht Damasku është dashur të tërheq trupa të martën si pjesë e planit të paqes të dërguarit ndërkombëtar Kofi Annan, por luftimet kanë vazhduar edhe pas kësaj dite. Washingtoni është skeptik se Siria do të mbajë premtimet. Koreja Veriore mund të lancojë raketën në hapësirë më së largu sot, pavarësisht se Perëndimi po kërkon që të mos bëhet një gjë e tillë. Pjenjani nuk ka njoftuar saktësisht se kur do të ndodhë lancimi. Të mërkurën zyrtarët thanë se raketa po mbushej me karburant. Shtetet e Bashkuara dhe të tjerë dyshojnë se Koreja Veriore po përdor raketën për të testuar raketat me shkallë të gjerë veprimi, nga i cili veprim është sankcionuar prej OKB-s. Tri tërmete kanë goditur Amerikën Veriore, më i fuqishmi ishte në Meksik. Instituti Gjeologjik Amerikan tha se tërmeti prej 7 shkallë të Richterit i ka goditur shtetin perëndimor të Michoacanit. Nuk është raportuar menjëherë për dëme apo viktima. Ndërkohë një tërmet prej 5.9 shkallë të Richterit i ka goditur shtetin perëndimor të SHB-s Oregonin dhe një tërmet intensitetit më të ulët është ndjerë në Bregdetin e Kalifornisë Qendrore. Edhe për në SHB-a nuk dihet nëse janë shkaktuar dëme materiale apo viktima. Do të lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Në takimin e dytë të Këshillit Kombëtar kundër korrupsionit në kryesimin e presidentes së Kosovës, është diskutuar për temën zbatimi i programit legjislativ në luftën kundër korrupsionit. Presidentja Jahjaga dhe përfaqësues të institucioneve tjera vendore dhe ndërkombëtare kanë shprehur gatishmërinë e tyre për të kontribuar më shumë në drejtim të luftimit të kësaj dukurie negative. Arton Kulushevci njofton nga Prishtina.
Korrupsioni është një keqe që po e kërcënon shoqërinë dhe institucionet e Kosovës, kështu tha sot presidentja e Kosovës, Atifete Jahjaga, derisa ka folur në takimin e dytë të Këshillit Kombëtar kundër korrupsionit. Ajo ka theksuar se shoqëria dhe institucionet e Kosovës kanë për obligim që të eliminojnë bindjen se mënyra më e lehtë dhe më e shkurtër për të arritur qëllimet e caktuara është korrupsioni.
Korrupsioni është një keqe që po kërcënon shoqërinë tonë, integritetin institucional të shtetit tonë dhe rrugën tonë drejt prosperitetit. Ky fenomen dëmton stabilitetin ekonomik, sepse krijon klim jo të sigurt dhe të pavolitshme dhe largon investimet e huaja dhe ul nivelin e kapitalit të huaj. Kosova ofron kushtet e nevojshme për të tërhequr investimet e huaja, por korrupsioni po rrezikon klimën favorizuese të tregut ton.
Presidentja Jahjaga tha se dukuria e korrupsionit po rrezikon të jetë në ambientet ku fëmijët formulë të suksesit a kenë dhënien e mitos. Korrupsioni, sipas presidentes, po ashtu po rrezikon shumë edhe proceset, madje edhe të sigurimit të njohjeve.
Korrupsioni e rrezikon moralin e shoqërisë sonë, duke e përdorur si instrument i përzgjedhur i qytetarëve për të kryer punë. Nëse nuk jemi efikas dhe plotësisht të suksesshëm në luftën kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar, atëherë ne po rrezikojmë të shëndrohemi në një shoqëri në të cilën fëmijët tanë do të rriteshin në një ambient ku formë për arritje të suksesit do të konsideronin miton dhe korruptimin. Ne duhet të parandalojmë që dukuria korrupsionit të bëhet kulturë e punës si institucioneve shtetërore dhe edhe më keq, kulturë e jetës së përditshme të shoqërisë sonë. Prandaj, të gjithë ne së bashku duhet të mobilizohemi që ky fenomen të mos e ndryshoj fytyrën dhe imazhin e shoqërisë sonë.
Kurse zëvendëskryeministri i Kosovës Halidin Kuçi, njëherë është ministri i Drejtësisë, ka përmendur angazhimin e ekzekutivit në zbatimin dhe miratimin e ligjeve të tjera në luftën kundër korrupsionit.
Qeveria e Kosovës dhe Ministria e Drejtësisë janë gjithnjë të përkushtuara për përmirësimin dhe në përshtatshmëri të legjislacionin e përgjithësi, në veçantit e ati që është i dedikuar për luftën kundër korrupsionit dhe krimit organizuar.
Kuçi ka bërë të ditur se në shumicën e veprave korruptive që deri më tash janë vlerësuar si kundër vajtje, me kodin e ri penal do të cilësohen si vepra penale. Nga ana tjetër, Andy Spark, zëvendësshefi i ULEX-it, ka premtuar se në luftën kundër korrupsionit institucionet e Kosovës do ta kenë për krajën. Ai ka theksuar se ULEX-i deri më tani ka hetuar më shumë se 90 raste të dyshuara për korrupsion. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Radio Evropa e Lirë në Facebook dhe Twitter.
Vazhdojmë me një temë tjetër nga Kosova. Pjesëmarrja e grave në biznes në Kosovë ende mbetet e ulët, pohojnë përfaqësuese të organizatave jo qeveritare. Sipas tyre, një numër i paket i grave janë pronare të ndonjë kompanie dhe kryesisht kompanive të vogla. Ato thonë se institucionet qeveritare duhet të krijojnë kushte që edhe gratë të themelojnë kompanitë e tyre. Nga Prishtina njofton Adi Ahmeti.
Numri më i madh i kompanive private në Kosovë udhëhiqen nga meshkujt, ndërsa një numër i vogël i femrave janë pronare të ndonjë kompanie në tregun kosovar, thonë përfaqësuesit të organizatave jo qeveritare që merren me këtë çështje. Në Kosovë ekziston një organizatë e quajtur Gratë në Biznes, që tashmë numëron afër 50 anëtarë, përfshir bizneset e grave dhe shoqatat që merren me aktivitetet ekonomike. Kjo organizat ka identifikuar pengesat të shumta që ndalojnë gratë të hyjnë në fushën e ndërmarrësisë, duke filluar nga niveli arsimor i grave, mungesa përvojës së grave në biznes, mungesa financave e deri tek mungesa mbështetjes institucionale, përfshir këtu edhe traditat, familjen dhe mentalitetin. Hamide Latifi, udhëheqëse kësaj organizate, thotë se autoritetet kompetente duhet të krijojnë një mjedis që përkrah dhe mundëson zhvillim të qëndrueshëm ekonomik, social, kulturor dhe politik përmes kyçjes së grave në ekonomi. Ajo thot se gratë, edhe pse në numër të vogël, kryesisht janë pronare të ndonjë ndërmarrje të vogël.
Numri më i madh i grave në Kosovë janë të përfira në fushën e agrobiznesit ose në fushën e bujqësit, po ashtu ka një numër të madh të tyre që ofrojnë shërbime gatimi, brumra të ndryshme, në fushën e tekstilit, por edhe në fushën e shërbimeve kujdesi fëmijëve, si dhe pastrime e kështu me radhë.
Edhe përfaqësuesit e qendrës së inovacionit të Kosovës pohojnë se pavarësisht sfidave në këtë fushë, femrat duhet të jenë më të guximshme për të themeluar bizneset e tyre. Kosovare Krasniqi tregon se kjo qendër synon të rrisë numrin e bizneseve të themeluara nga femrat.
Vetë femrat janë ato që duhet të ndryshojnë për të rritur numrin e femrave pronare, si do të pjesëmarrjen e femrave në gjitha fushat të ndryshme në Kosovë. Ato do të jenë vendosura të kenë vullnet, kurajo dhe si femër për të pasur sukses, besoj që duhet të punosh pak më shumë se një mashkull për të arritur njëjtin sukses.
Në anën tjetër, Mirlinda Kusari Purrini, udhëheqëse shoqate safariste të grave, thotë se institucionet qeveritare dhe ato lokale duhet të krijojnë politika favorizuese dhe të përkrahin gratë që të fillojnë bizneset e tyre, sepse sipas saj gratë në këtë sektor ballafaqohen me probleme të shumta.
Nuk është vetëm pengesa financiare, mirë po janë edhe shumë pengesa të tjera të cilat ato ballafaqohen, siç është kolaterali, të cilën ato e kanë një pengesë të madhe, ku pasuria atyre domethënë nuk është në emër të tyre, mirë po gjithmonë pasuria regjistrohet në emër të burrit të tyre. Janë pengesa të tjera sepse nuk kanë vështirje të madhe institucionale.
Sidoqoftë në Kosovë mbi 90% e kompanive drejtohen nga meshkujt, ndërsa me pak se 10% menaxhohen nga femrat. Në të shumtën e rasteve gratë punojnë në sistemin e arsimit, shëndetësisë dhe në administratën publike. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Nga faqet e shtypit ndërkombëtar kemi përzgjedhur një artikull të autorit Timoti Gertona, shkruar në Britanikën e Guardian, i cili ka të bëjë me Sirinë dhe përplasjen e interesave ndërkombëtare atje. Ndjekim në vazhdim hollësi nga artikulli në fjalë. Evropa e ka lënë Sirinë në fatin e dukshëm Osman, është titulli i artikullit të shkruar nga Timoti Gertonash. Ditën kur arrita në Stamboll e varrosën Osmanën e fundit, lartësia e saj imperialiste Fatma Neslija Sultani kishte lindur në një pallat mbretëror me pamje nga Bosfori, ku gjyshi i saj ende sundonte mbetjet e një perandorie të madhe ndërkontinentale. Ditën pasi u largova të shtënat nga trupat e presidentit sirian Bashar al-Assad, vran disa njerëz brenda Turqisë. Të shtënat e tyre kaluan një kufi që nuk ka ekzistuar deri në shembjen e perandorisë osmane. Në vështrimin e parë, këto dy ngjarje duken pa ndonjë lidhje. E para, një kurreshtje thjesht historike, ndërka që dyta një nga sfidat më urgjente politike dhe humanitare të ditës. Deri në 9000 njerëz raportohen të jenë vrarë në Siri, 10 mijëra të tjerë janë plagosur dhe sipas disa vlerësimeve, deri në 1 milion burra, gra dhe fëmijë janë zhvendosur brenda dhe jashtë vendit. Ndërhyrja u thequr nga francezët dhe britanikët në Libi u shkaktua nga kërcënimi i besueshëm i Muammar Gaddafit se do të kryente vrasje në masë ndaj civilëve në Bengazi. Asad e ka bërë këtë gjë në Homs, shkruan Timoti Gartonash. Shanset e një armbushimi efikas në Siri duken të vogla. Nëse shkalla e vrasjeve në masë të civilëve shkasi vetëm për ndërhyrje humanitare, ne duhet ta kishim bërë këtë javë më parë. Megjithatë, këto tmerr dhe vdekja pasardhës së fundit të perandorisë janë të lidhura më ngushtë sa mund të mendoni ju. Për Turqinë përbën ndryshim që territori që tani quhet Siri deri në luftën e parë botërore ishte pjesë integrale perandorisë osmane, sikurse që Irlanda ishte pjesë britanike. Kjo vedi historike është veçanërisht e rëndësishme për qeverinë moderuar islamike të Turqisë, zëvendës kryeministri së cilës mori pjesë në ceremoninë e funeralit për mbesën e fundit të sultanit të fundit. Doktrina qeveritare e thellësisë strategjike e sheh Turqinë si një fuqi rajonale përgjatë Evropës, Lindjes së Mesme dhe Azisë Qendrore si qelloja nikush, pyet Timoti Gartonash. Këtu është një rrëfim më i gjerë, kur në lidhje me ndërhyrjen humanitare unë shkruaj se ne duhet të kishim bërë atë shumë kohë më parë, supozimi shumë lexuesve mund të jetë se referimi ne ka të bëjë me fuqitë perëndimore, mundësisht duke vepruar nën mandatin e OKB-s dhe e quajtur më butë si komuniteti ndërkombëtar. Dhe është e vërtetë se në qoftë se fuqitë kryesore ushtarake të perëndimit mbi të gjitha SBA-t, pastaj Britania dhe Franca, do të angazhoheshin me forcat e armatosura, siç bën në dy këndë tjera të pakënaqura të ish-perandorisë osmane në Bosnjë dhe në Kosovë, do të kishte një efekt transformues, por asnjëra prej tyre, e më së pak Washingtoni, tregon se ka ndonjë qëllim që dhe në Siri të bëjë të njëjtën gjë, shkruan ndër të tjera Timothy Garton Ash. Presidenti amerikan Barack Obama dhe presidenti francez Nicolas Sarkozy i kanë përpara zgjedhjet në të cilat synojnë fitoren. Kryeministri britanik David Cameron u shumë i zënë me nxitjen e tregtisë në lindjen e largët. Ata do të shprehin zemrim dhe do të përpiqen që të shtrëngojnë sanksionet ekonomike dhe presionin diplomatik nëpërmjet OKB-s, por nuk presin ndonjë ndërhyrje të llojit të Libisë apo Kosovës së shpeti, shkruan autori Timoti Garton Ash. Në këto rrethana janë fuqitë tjera që do të përcaktojnë fatin e popullit sirian. Në të ardhmen e afër, Turqia do të jetë më rëndësishme se Britania, Irani më i rëndësishëm se sa Gjermania, Arabia Saudite më rëndësishme se sa Franca, Rusia se sa Amerika. Të gjitha këto fuqi rajonale ndjekin interesat e tyre kombëtare në Siri, të përcaktuara jo vetëm në aspektin ekonomik dhe ushtarak, por edhe në atë kulturor dhe ideologjik, shkruan ndër të tjera Timoti Gartonash në gazetën Guardian. Kujtojmë në fund titujt kryesor të këtij edicioni. Liderët e institucioneve të Kosovës zotohen për luftë kundër korrupsionit. Ivanovic thotë se përsëritja e aksionit të 25 korrikut në veri është aventurë e rrezikshme. Hynë në fuqi armpushimin në Siri, Shtetet e Bashkuara skeptike se Damasku do të mbajë premtimet. Të nderuar dëgjues, kemi ardhur kështu në fund të këtij emisioni të mesditës. Ju ftojmë të na ndiqni në emisionet tona të radhës në orën 16:21. Për të u njohur më të rejat nga Kosova, rajoni e Bota, vizitoni faqen tonë të internetit evropaelir.org. Nga Praga ju dëshirojmë një ditë të mbarë. Mirë dëgjofshim.